Казан үзәгендә үткән пикетка халык күп җыелмады. Пикетчылар җидәү, аларны сакларга килгән хокук саклаучылар да шул тирә иде. Көн салкын торса да узып йөрүче халык пикетчыларның плакатларына игътибар итте. Кайберәүләр пикетчылар белән бәхәскә дә керде. Бабай бар өеңә кайтып шәйеш дип әйтүче урыс кешеләре бармакларын башларына борып күрсәтеп көлеп китүчеләр дә булды.
Бүген бөтен дөнья Берләшкән Милләтләр оешмасы карары белән бөтен дөньяда туган тел көнен билгеләп үтәләр. Хәзер дөньяда империялар күбәйде. Империялар күбәйгәч, бөтен империядә үзенең халыкларын үз телен аларын юк итәргә тырыша. Шулар арасында иң беренчесе Россия империясе. Ул инде татар дәүләтләрен басып алганнан бирле шукындыру, юкка чыгару сәясәтен алып барды. Һәм хәзер дә шул дәвам итә. Башка империялар акылга килделәр. Алар үз халыкларын хөрмәт белән карый башлар. Россия империясе бер нинди дә акылга килмәде, һаман инде оятсыз рәвештә халыкларны юк итүне дәвам итә. Шуның өчен без туган телне яклап, туган телне саклау ниятеннән шул пикетка чыктык.
Ди татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт. Пикетчылар туган тел мәсьәләсен генә күтәреп калмый, төбәк җитәкчеләренең Мәскәүдән куелуына да борчылу белдерә. Ринат Йосыпов фикеренчә, Татарстан халкы үз президентын сайлау хокукыннан мәхрүм ителде.
Татарстанда тынышлык, Татарстан кул сызганып эшли, ярты Россияны ашата. И монда хәзер шул вакыйга аркасында халык сайлауга үзенең президентын мәхрүм булды. Россия без Путина. Киләге юганың безгә. Путин белми Россияны күп милләтле, күп динле дәүләт икәнен. Ул только шымшыңына Германияда разведчик. Шул гына
шпион булып калды инде ул. Дәүләт җитәкчесе була алмады. Аларны анда дәүләт җитәкчесе булырга өйрәтмәгәннәр. Шымшы булырга гына өйрәтәләр. Шуңа күрә безнең хәзер полиция дәүләтләре әйләнде Россия. Старовойтова әйткән иде, Россия как менә хәзер булай ул кеше җитәкче булгач, бандитское государство, криминальное правительство була ди.
Пикетта Татарстанның булачак президенты Рөстәм Миңнехановка да эләккән иде.
Галишан әфәнде, сез яңа президент Миңнехановны да искә алгансыз монда, һәм язып куйгансыз Миңнеханов татар теле, дәүләт теле икәнен онытма дип инде. Һәм сез Миңнехановтан нинди өметләр баглыйсыз Миңнехановка шушы милли сәясәттә туган телне яклау буенча?
Без аңа бер нинди өмет тә мәгълүмибез. Аңарга исенә генә төшерәбез. Чөнки әлеге президентыбыз без Татарстанның бөтен Татарстанның суверенитетында, аның референдумында, мәктәпләрендә юк итүгә үз иң күп көчен кулды. Татарстанга менә шул кемгәдер байлыкларын алып калу өчен бөтен суверенитетны, бөтен бәйсезлеген дә бөтен сатып бетерделәр алар. Менә киләсе дә шуны дәвам итмәсен иде дигән өмет бар.
21 февральда халыкара туган тел көнендә татар телен яклап пикетка чыгучылар республиканың һәр районында бер татар мәктәбе булырга тиеш дип саный. Казанның Совет, Яңасавин районнарында, Татарстанның 16 районында татар мәктәбе юк диялар.
Менә хәзер Актаныш районында бетеп урысча укытырга күчкәннәр. Аны бит инде шул президентның үз районында да шулай. Ә үзе бит инде үзе Байсар мәктәбен беткән оныткан, ул татарча укып бетергән кеше. Барда хәйсәлекләр менә аңлашып булмый дип. Аңлашып була, алга да үсеп була. Президент та булып була икән татар мәктәбен бетереп. Ә хәзер шуны аңламыйлар, шул татар мәктәбен бетергән кешеләр. Үзләре татар мәктәбен бетергәннәр, ә хәзер яңа яш кешегә имеш татарча укыса кеше була алмый дигән сәясәтне алып баралар. Туган тел дигезне һәркем үзенең туган телен үзе хөрмәтләргә тиешле, үзен хөрмәт итмәгән кешене беркем дә хөрмәт итми. Татарның менә үзенең идарәдә утырган кешеләре үзләрен дә хөрмәт итмиләр, үз телләрен дә хөрмәт итмиләр. Шул гына.
Ди Галишан Нуриәхмәт. Шулай итеп, 21 февральда халыкара туган тел көнендә Казанда татар телен яклап пикет оештырылды. Әмма Гумилев һәйкәле янына 7 татар гына килде.